Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore, Beate Mariae Virginis Regi, de cuius solemnitate gaudent angeli, et collaudant filium Dei. Effundit cor meum verbum bonum, dico ego carmen meum regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore, Beate Mariae Virginis Regine, de cuius solemnitate